Jestli si někdo pamatuje, čím jsme začínali minulý rok, jakou vzpomínku, nebo o Silvestru jsme tady taky takhle byli minulý rok a uváděl jsem to určitou vzpomínkou na něco, nebo něco ten rok, vlastně tenkrát byl rok 2012, něco bylo dominantní, jestli si někdo vzpomene, čím jsem to uváděl. Správně, Samuel si na to vzpomněl. Byl to, tenkrát byl hrozně probíraný konec světa ze všech stran a Samuel se toho hrozně bál, nebo si tenkrát prožíval, že ty Májové to nějak předpověděli, jestli bude opravdu ten konec světa a toho 12. 12. se na to čekalo. Nic nepřišlo a věřím tomu, že dneska už si možná nikdo ani nespomene, že ten konec světa byl tak naplánovaný, že to tak nějak, nebo že se to o tom tak mluvilo. Možná, že už to nikdo ani neví. Chtěl jsem tím říct, že mnohdy nějaká událost, která je, se nám zdá skoro tragická, za rok už ztratila svůj význam. Teď se vracíme ne k roku 2012, ale k roku 2013. Chtěl jsem se zeptat, čím byste charakterizovali rok 2013? Můžeš to říct? A počkat, je někdo, kdo by to nějak třeba charakterizoval, co se hodně probíralo v médiích, nebo... Volby, správně. To bylo taky první, co mě napadlo, čím byl charakteristický rok 2013. A jedna z prvních věcí, která mě naskočila, byly volby. Prožili jsme, myslím, minimálně troje volby, kromě toho, že byly první prezidentský kolo, druhý prezidentský kolo, pak byly neplánované volby v tom, na podzim, tak jsme prožili troje volby. Ale kromě toho jsme každý prožili volby jiné. Každý den prožíváme vlastně životní volby, ať větší nebo menší, někdy úplně malé, někdy dost zásadní, ale přeci jen je to volba. Volba, co si zvolit, jestli to, anebo ono. Někdy je to jasný, jestli je to dobro nebo zlo, ale někdy to tak úplně jasně nevypadá. Možná, že se teď pomalu zvykáme na výsledky nedávných voleb, někdo možná čekal jiný výsledky, někdo možná čekal, že to mohlo dopadnout jinak. Poznali jsme možná na vlastní kůži, jak důležitý je každý volební hlas. Možná, že i to, co bylo slibováno před volbama, možná tak dobře být vykonáno nebude moc, protože než se dohodnou, tak to asi chvíli potrvá. Ale podobné je to někdy i s významem životních voleb u nás. Naše životní volby nás často zaměstnávají a někdy ani nevíme, že ta volba, kterou teď děláme, je dost důležitá. Možná lidé někteří se naučili žít podle zásady žij a nech žít. Opatrnější občané se řídili heslem nehas, co tě nepálí. A možná si taky mnoho lidí pamatuje takový slogan, který platil za dob totality, kdo nepracuje, ať nejí. Bylo to na plakátech třeba i. A podobný citát najdeme i v Bibli. Ale tam je napsáno, kdo nechce pracovat, ať nejí. Stačí vypustit jedno slovíčko a ten rozdíl je veliký. S tím heslem, kdo nepracuje, ať nejí, se podařilo komunismu v lidech vypracovat odpor k práci a potom se dokonce neoficiálně razilo heslo, kdo nekrade, okrádá sám sebe a svoji rodinu. Takhle bychom mohli pokračovat z různých věcech dál, ale já bych se chtěl dostat zpátky k těm volbám a chtěl bych poprosit Samuele, jestli by mohl přečíst něco, čím bych chtěl ten rok voleb jakoby uvodit, a verš, nebo dva verše v 1. Korinským 10. kapitola 23. až 24. verš.
Všecko, co je dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá ke společnému růstu. 1. Korinským 10. kapitola 23. verš.
Tak jsme to slyšeli. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá. Ten verš, pak to ještě pokračuje dál. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Denodenně se setkáváme s volbou, co si zvolím. Můžu vlastně všechno. Pán Ježíš tady říká vlastně, můžete všechno, tohle, co to říká apoštol Pavel. Můžete všechno, ale ne všechno vám prospěje. Smyslem, musel jsem se také podívat na jednoho člověka, který byl naším prvním. Tady tyhle volby vlastně poslední, nebo jedny v tomhle roce byly i volby prezidentské, máme nového prezidenta, a také jsem se podíval na našeho prvního prezidenta. To byl Tomáš Garrigue Masaryk. Možná, že kolem něj se vytvořila už veliká aureola všeho toho, co řekl, ale řekl docela jednu zajímavou věc kdysi, a teď už jsem zjistil, že se to malinko změnilo. On řekl, smyslem našeho života nemá být, jak nejlépe zákon obcházet, ale jak jej nejlépe naplňovat. Nedovedu si představit našeho člověka, který rostl bez znalosti Ježíše, jeho učení a dějin křesťanství. V té době za první republiky si nedokázal představit člověka, který vyrostl bez dějin křesťanství a bez učení. My už si dnes našeho člověka dokážeme představit bez mravních a duchovních zásad. Se všemi neblahými důsledky. Mnoho lidí neví vůbec, co v Biblii je. Za těch 40 let se to povedlo, že mnoho lidí v Biblii neví, co tam je. Člověk žijící bez úcty k Bohu ztratil orientaci a řídí se někdy pouze konzumem. Já bych se chtěl, nechtěl bych tady mluvit dlouho, ale chtěl bych, abyste mohli taky mluvit vy, a chtěl bych se vrátit k tomu roku, který byl rokem voleb i v našich životech. Každý den jsme měli možnost něco zvolit. Každý den jsme mohli zvolit buď tu, anebo jinou variantu. A přečet bych takový jeden příběh. My totiž, když se nám to povede, tak čteme doma někdy takový příběhy, které jsou na internetu v dobrém jitru. A někdy se mi stane, že ten příběh se mi líbí, tak si ho někde skovám. Tak jsem si takhle přes ten rok skovával nějaký ty příběhy, které se mi třeba nějak oslovily. Tak jich tady pár mám, nebudu asi všechny číst, ale jeden třeba přečtu. Rolník obdržel pozvání, nerozhodný rolník se to jmenuje. Rolník obdržel pozvání na dvě různé oslavy, které se měly konat ve stejný den. Ve vsi dál po proudu řeky chtěl jeden přítel uspořádat honosnou hostinu s kozí pečení, zatímco druhý přítel zval rolníka do své vsi na horním toku řeky na buvolí pečení. Tady byla každá rada drahá. Dobře okořeněné kozí maso není každý den a za chutnou buvolí pečení by šel kdokoliv třeba i míle daleko. A tak rolník zamířil na buvolí hody a rázoval usilovně proti proudu. Po několika mílích ho však začalo soužit pomyšlení, že se vzdaluje čím dál víc od kozí pečínky. Taková koza bez tak nemá moc masa, uvažoval. Proto se s ní dřív než buvol. Když se obrátím, z kozí pečením ještě něco zbude. A když se rychle rozloučím, dostane se na mě ještě dost buvolího masa. Až dojdu do horní vsi. Zdálo se mu to docela logické a měl radost, že dík své chytrosti přece jen našel způsob, jak si nevzdat ani jednoho požitku. Obrátil se a chvátal zpátky do vesnice na dolním toku řeky. Zadýchaný a hladový dorazil na hostinu. Ale tam našel pouze svého přítele. Kde jsi byl tak dlouho? Schovával jsem ti nejlepší kousek kozího masa. Když si nešel, rozdělil jsem tvou porci hostům. Škoda, že už nic nezbylo. Sedlák se zahleděl nevěřícně na přítele, otočil se na podpatku a běžel zpátky proti proudu. Ukusoval míly za mílí a hlad nezrychloval jeho kroky. Poháněla ho jen představa, že se dvojnásob odškodní na buvolí pečení. Zbrocen potem a celý vyhladovělý konečně dorazil s roztřesenými koleny do přítelova domu. Jak nádherně to tam vonělo. Rozradostněn a hnán touhou, po vydatném soustu rozrazil dveře a teprve v té chvíli si uvědomil, jaké je uvnitř ticho. Zdravím tě, příteli. Kde jsi byl? Uvítal ho hostitel. Nikdo s tebou už nepočítal a přitom jsem jen pro tebe schovával nejlepší kousek pečeně. Nakonec ho rozdělil mezi hosty, kteří odešli. Je mi tě líto. Buvolí pečeně tě hned, už zase hned tak nebude. Já bych poprosil Honzu, jestli by k tomu mohl přečíst jeden verš, jestli ho má najítej. Je to 1. Samuel 15.29. Můžeš klidně jít sem, aby tě bylo slyšet.
Věčný Bůh Izraele neklame a ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. 1. Samuelova 15. kapitola 29. verš.
Děkuji. Pán Bůh nemluví svá slova do větru. Není nestálý jako člověk. Je tolik možností, co můžeme v životě zažít, objevovat, co můžeme vidět a co můžeme prožít. Chtěl bych, abyste ve svých životech i já mohli stihnout to podstatné a to nepodstatné vynechat. Jednoduše se to řekne, někdy se to hůř udělá. Ke konci života možná pak už víme, co je to podstatné, ale před tou volbou to někdy nevíme. Je hodně podstatných věcí. Jednou z podstatných věcí, která se naším životem prolíná, někdy se i vzdaluje, je láska. Je to takové slovo, které může být hodně opelichané nebo hodně používané a někdy může i trochu být už třeba ztratit na významu, ale pro mnoho lidí může, ale pro nás může hodně znamenat. A já bych chtěl poprosit první příspěvek na téma láska a to je Tonda, jestli by nám něco mohl říct a možná třeba i zaspívat.
Tak dobrý večer. V loni jsem vlastně tady byl taky takhle. A myslím, že mám úplně stejnou trému jako v loni, jo, takže... Tak bude to o lásce, ale možná si řeknete, je rok ženatý a chce nám tady něco vykládat, tak o téhle lásce to nebude, bude to o lásce k bližnímu. A je to takový příběh podobný, jako tady byl s tím zemědělcem. Před Vánocema babička měla málo léku, tak jsem nechal u paní doktorky si je napsat a jel jsem pro ně do Chotěboře. A jenomže na náměstí v lékárně neměli všecky úplně, tak jsem musel do jiné lékárny a tam je zákaz stání, že jo. A vím o tom a navíc to ještě u přechodu blízko. A jsem říkal, no tak na tu chvilku, než tam dojdu, tak to snad vydrží. No, přijdu do lékárny a tam bylo 5 lidí přede mnou. A teď bych ten příběh kapičku zastavil a začal bych kapičku jinak, abych to k tomu lepší dovedl. V roce 2008 bylo v Chotěboři misie. A měli to dva takový mladí kněží někde ze Znojma. A bylo to zopakování. Prostě a takový příběhy měli. A tam vyprávěl, že představte si, že jdete po městě a najednou uvidíte svoji sousedku. No. A ta sousedka je oblečená úplně hrozně, prostě jako kašpar. Pane, smiluj se nade mnou. Jo? Protože aby jsme sousedku soudili, na to prostě nemáme a uvědomíme si to. Pane, smiluj se nade mnou. A teď se vrátím do té lékárny. No tak 5 lidí bylo přede mnou, po chvilku to tam vydrží. Koupil jsem léky, no ale nevydržel, že jo. Přijdu ven a tam městský policajt u mýho auta. No hned mě napadlo, co jako s láskou k bližnímu nemá nic společného. Ale vzpomněl jsem si právě na tyhle ty misie. Jo. Proto jsem o nich tak jako začal. A uvědomil jsem si to a tak jsem si v duchu řekl, pane, smiluj se nade mnou, ale vlastně i nad ním, že jo, nad tím policajtem. A najednou jsem cítil, jak to má úplně jiný rozměr, jo. Asi duch svatý zařídil to, že mě to stálo jenom 200, teda, jo. Určitě by to bylo dražší. A takže ta zkušenost prostě uvědomit si, že Pán Bůh přišel vlastně pro každýho z nás, ať je oblečený jako kašpar, nebo si dává pokuty, je to jedno. Jo. A je potřeba teda si to uvědomit. Já teda náhodou jsem si to uvědomil, nestane se mi to po každý, jo, ale uvědomil jsem si to a v podstatě jsem byl v jiných rozměrech před tím policajtem, než bych byl normálně. Jo. A ta pokuta byla taky asi jiná. Že jo. Takže asi takhle. No. Takže přeju vám do nového roku hodně zdraví a aby jsme si občas uvědomili a řekli si, pane, smiluj se nade mnou. Děkuji.
Tak děkujeme a budeme rádi, jestli pak budeme moct uslyšet, nebo jestli budeme moct uslyšet tu písničku. Tak můžeme, až jak budete chtít. Ale můžeme hned, klidně. Když někdo budete mít nějakou písničku, tak aspoň víte, že můžete zaspívat. Chcete přinést nějakou stoličku? Rád bych se přidal, ale přiznám se, že ji neznám, tu písničku. Od Javoru. Ale Javory mám rád, ale jste nás tak jako trochu vyburcovali, že jsme si taky zaspívali. Tak si myslím, že se k vám přidáme a písní číslo 344. Jestli bych mohl poprosit v kancionálech píseň číslo 344, nech nám srdce plní radost. Když je ten konec roku, tak si mnozí lidé dávají předsevzetí. Někdy velká, někdy malá. Někdo to ví, že už to nemá cenu takhle, tak si nedává žádná. Ale přečtu vám o jednom klukovi. Jeden dospívající kluk si psal na papír svá předsevzetí. Byl skloněn nad stolem, zatímco maminka žehlila prádlo. Kdybych uviděl, psal si na papír, někoho, kdo se chce utopit, vrhl bych se hned do vody, abych ho zachránil. Kdyby někde hořel dům, zachránil bych děti. Při zemětřesení bych docela určitě neměl strach a vrhal bych se do nebezpečných trosek, abych zachránil všechny ubožáky světa. Maminka byla vedle v kuchyni a křikla na něj nebo zavolala na něj. Prosím tě, dojdi mi dolů koupit chleba. Ale mami, co pak nevidí, že venku prší? A někdy, jako kdybych slyšel jakoby ty události doma, mně to tak přijde. Nedávno jsem viděl takový video, jak je Chuck Norris, nebo jak se jmenuje ten dokonalý muž, stojí na jednou nohou na jednom křídle letadla, druhou nohou na druhém křídle letadla. Ty letadla samozřejmě obě letějí asi 10 kilometrů nad zemí a na ramenech má ještě několik lidí. A myslím, že zachraňuje svět nebo něco takového. A já si vzpomínám na to, když jsem byl malej, že jsem si taky představoval, že teď přijde ta chvíle někdy, kdy já zachráním, čekal jsem na tu nějakou chvíli, kdy teď se něco stane a já budu ten, který to všechno zachrání. Možná, že v té situaci taky jsou některé děti a někdy i dospělí, že čekají na tu velkou věc, kdy zachrání ten svět a když ne svět, tak aspoň tu svoji třídu a budou vlastně těmi, kteří zachránili. Přál bych nám, abychom nepromarnili život čekáním na situaci, kde bychom mohli vyniknout jako hrdinové, ale často nám utíkají mezi prsty obyčejné situace všedního dne a čekáním na tu situaci, která by nás měla být ta slavná, tak díky tomu můžeme prošvihnout plno malých důležitých rozhodnutí. Z pohledu akčních hrdinů se nám může zdát práce všedního dne jako malicherná, ničemná, téměř nepotřebná. Ale přesto tady jsou takové práce, jako je umýt nádobí. Nevím, jestli Chuck Norris myje nádobí. Jako třeba posekat zahradu. Jako je třeba i práce na zahrádce. Nevím, jestli do toho bude trochu zapadat, ale o určitý práci na zahrádce má svůj příspěvek Dáňa Beran.
Ten můj příspěvek není na té nejvyšší duchovní úrovni, ale třeba nám to taky něco řekne. Je to rozhovor Boha a svatého Františka. Možná, že jste to někteří taky dostali mailem, já jsem to před časem dostal a vzpomněl jsem si na to z toho důvodu, že v údolí Doubravy, kde mám takovou menší provozovnu, tak tam momentálně probíhají rekonstrukce té nauční stezky a dělníci tam navážejí spoustu kamení, spoustu nákladních automobilů tam přijíždí a pak to ručně kamen po kameni nakládají na kotouč a vozí to tou stezkou několik stovek metrů a tam z toho stavějí opěrné zdi a dělají tam nové zábradlí, prostě rekonstruují tu stezku. To je sice, my jsme rádi, že to dělají, protože to tam bude samozřejmě hezký a třeba to tam zase léta vydrží, ale říkal jsem si, kdyby se na nás nebo na tohleto počínání naše díval někdo z dálky, z odstupu, třeba i z toho božího odstupu, jestli by si taky někdy neklepal na hlavu, jak to tady vlastně děláme. Že vyrobíme nákladní automobily, dopravíme ropu tisíce kilometrů, pak ji nalijeme to do těch nákladních automobilů a vytěžíme kámen, dovezeme ho tam na dvůr, na Doubravu a pak ho pracně rozvážíme po té stezce a budujeme z toho tam ty zítky. Zatímco stovky tun stejného nebo podobného kamení leží všude kolem nás, akorát, že momentálně je v kurzu, nebo momentálně naší prioritou je, abychom tu přírodu, která je kolem nás, ochránili, nešahli na ní, tudíž klademe velké úsilí na to, abychom to udělali trochu jinak, ale mnohem nákladnějc a mnohem zložitějc. A proto jsem si, já to nějak nehaním, protože to odpovídá všem našim momentálním ekologickým pravidlům a všem zákonům, ale proto jsem si vzpomněl na tady ten rozhovor, tak když dovolíte, tak snad nám to neublíží, když se o něm podělíme. Jednoho dne se Bůh zeptal svatého Františka. Františku, ty víš všechno o zahradách a přírodě. Co se to děje tam dole v USA? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbový zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se sami množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno, co vidím, jsou zelené fleky. František. To všechno ten kmen, který se tam usadil, pane. Říkají si příměšťáci. Začali říkat tvým květinám plevel a ze všech sil je hubí a nahrazují trávou. Bůh, trávou? A je to tak nudné, není to barevné, nepřitahuje to včely, motýly ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tyhle příměšťáci opravdu, aby tam rostla tráva? František, očividně, pane, podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit, hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví. Bůh. Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To musí být příměšťáci velice šťastní. František, Vypadá to, že ne, pane. Jakmile trochu povyroste, sekají, někdy i dvakrát do týdne. Bůh. Oni ji sekají, suší jako seno? František. Nikoli, pane. Většina z nich ji hrabe a dává do pytlů. Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to? Ne, pane, právě naopak. Platí za odvoz. Bůh. Tak počkej chvilku. Oni to hnojí, aby to rostlo. Když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili. František. Ano, pane. Bůh, tihle příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy, ušetřím to hodně práce. František. Tomu nebudete věřit, pane. Když tráva přestane růst, tak rychle vytáhnu hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení. Bůh. Děsnej nesmysl. Aspoň, že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadrželi vláhu v půdě a chránili tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatili půdu. To je přirozený cyklus života. František, raději si sedněte, pane. Místo toho je příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz. Bůh, to není možné. A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem, aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou? František. Potom, co vyhodí listy, kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů, rozsypávají to na místo listů. A odkud ten mulč berou? František. Honikácí stromy rozemelou je, aby tento mulč vyrobili. Bůh. Dost. Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes? Kateřina. Hloupý a hloupější, pane. Je to opravdu hloupý film o... Bůh. To je OK. Klidně to pust. Myslím, že to jsem o tom slyšel už od Františka. Proč to povídám? Někdy je vhodný se na svý počínání nebo na naše všeobecné počínání podívat z určitého odstupu, nejlépe až z toho božího odstupu samozřejmě. Někdy stačí i menší odstup. K tomu nám samozřejmě slouží boží slovo, Bible, která není zatížená těmi našimi momentálními zvyklostmi, momentálními zákony, ale je tady minimálně staletí a některé části tisíciletí. A tak je vhodný i svoje počínání nebo počínání nás všech kontrolovat třeba i z tohohle pohledu, z toho vnějšího, vzdálenějšího pohledu. Tohleto zpětné zrcadlo, tu zpětnou vazbu nám dává nejenom Bible, ale můžou nám ji dávat i lidi kolem sebe. Mně v tom běžném životě ji dává manželka, která má za úkol mě kontrolovat, abych s přibývajícím věkem blbnul jenom míň, nebo aby se to dalo snášet. Takže já její případný výtky přijímám a vybízím ji, abych tomu tak činila. A já mám i kolegu v práci, s kterým se můžeme vzájemně kontrolovat, takže když napíšu mail, který je potřeba poslat všem, nebo nějaké nařízení, které je potřeba, aby dostala celá firma, tak mu to dám přečíst a on zase naopak. A takže i takhle můžeme to svoje někdy nerozumné počínání zvenčí kontrolovat. A tak přeju nám, aby jsme měli kolem sebe ty lidi, kteří by nám tu zpětnou vazbu, tu správnou zpětnou vazbu dávali.
Děkujeme za pohled na to lidské počínání, které se někdy může opravdu jevit trochu podivně. Tak to je takové předsevzetí, aby jsme měli někoho, kdo nás bude trochu korigovat. Taky to potřebuju. Když jsme u těch předsevzetí, Esterko, můžeš nám přičíst ještě ten verš o těch předsevzetích?
Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. 2. Tesalonickým, 1. kapitola, 11. verš.
Prosíme Pána, aby svou mocí podepřel všechna naše dobrá předsevzetí. To je podle nového překladu. Bylo tam i řeč o výchově, že přestože jsme velcí, potřebujeme někdy vychovávat. Potřebujeme výchovu. Já bych poprosil ještě Katku, jestli by nám mohla přečíst něco o výchově.
Mějte se rádi jako bratři, překonávejte se ve vzájemné úctě. Pavlův list do Říma, 13. kapitola, 10. verš.
Milujme se navzájem bratrskou láskou a v úctě dávejme přednost jeden druhému. Dva chudí rabíni navštívili bohatou rodinu. Zatímco mluvili s mužem, tak přinesla žena dva šálky čaje a dvě bábovky. Jak už to bývá, jeden kousek byl větší a druhý kousek byl menší. Vezměte si, rabi Jankele, pobízí první rabín. Až po vás, rabi Jicaku, pobízí druhý rabín. Nakonec se rabi Jankel chopí iniciativy a vezme si větší plátek. Jicakovi připadne líto, že si vzal ten větší plátek. Vy jste ale nevychovanec. To je podle vás slušné, popadnout ten větší kousek? A co byste udělal vy na mém místě? Samozřejmě, že bych si vzal ten menší. No tak to vidíte, proč se rozčilujete, vždyť ho máte. Potřebujeme někoho, kdo nás vychovává a také my vychováváme i ty kolem nás a taky máme za úkol vychovávat naše děti. Někdy se nám to daří líp, někdy míň. Někdy se bojíme napomenout druhé, protože víme, že nejsme také my dokonalí. Tak se těm druhým bojíme říct, co se nám třeba nelíbí. A potrestat svoje děti nechceme, protože je přeci máme tak rádi a jsou tak roztomilí a je na ně tolik nakládáno. Ze soutěže Superstar jsem si zapamatoval jeden příměr, který tam řekla ta jedna porotčí. Když rozbije okno sousedův kluk, tak je to nevychovaný spratek. Když rozbije okno náš František, tak je to roztomilý rošťák. A děti naši opičí lásku někdy dokážou pěkně využít a posunout si svoje hranice a oni si je posouvají furt dál. A bojíme se říct, že třeba říct, sestro, pozor, dítě si se omotává kolem prstu, anebo bratře, kde seš celé dny, co dělají tvoje děti? To je otázka na mě. A nebo mládežníku, mládežnice, myslíte si, že je dobré, když spolu trávíte noc? Nebo že to je dobrým příkladem pro druhé? Neumíme někdy říct, co bychom těm druhým chtěli říct a neumíme ani přijmout od druhých napomenutí. Bráníme se veršem, smítko v našem oku ti vadí a trám v oku toho druhého nevidíš. Trám ve svém oku nevidíš. Važme si těch, kteří dovedou vás se napomenout, ale také těch, kdo dokáží napomení přijmout. Člověk nestrácí vždycky, když se něčeho odříká. To je citát od Johanna Wolfganga Goethe. Já bych vyzval i naší mamku, jestli by třeba něco mohla říct. Tak děkujeme za to upozornění, že ty nejdůležitější úkoly bychom neměli odkládat. Rozhodnutí, které jsou nejdůležitější, bychom neměli odkládat. Protože pak může být pozdě. O odkládání úkolů možná můžeme každý něco říct. O odkládání úkolů můžu říct i já. Někdy těch úkolů je tolik, že furt některý odkládá. Možná, že to taky znáte. Dokonce je na to jeden název, který jsem tuhle objevil. Prokrastinace. V životě jsem to neslyšel. Už hrozně to zní a charakteristika z Wikipedie zní takto. Prokrastinace je výrazná chronická tendence odkládat plnění většinou administrativních či psychicky náročných povinností na pozdější dobu. Může to představovat rizikový fenomén. Podle některých vědců je prokrastinace je spojena s tím, že může vyústit ve stres, pocit viny, psychickou krizi a ztrátu produktivity. Pokračuje to dál, nebudu to číst, ale jde o to, že pro nedostatek času někdy odkládáme důležité úkoly na zítřek, na zítra, pak se nám jich nakupí tolik, že jich o to více odložíme ještě na pozítřek. Na konci týdne máme pocit, že pro samé úkoly už vůbec není čas na nic a odložené úkoly nastrkáme do vyhnívající škatule a jdeme dál. Občas se takový odložený úkol vynoří v noci nebo o víkendu nebo třeba na dovolené a najednou zjistíme, že si máme dojem, že nejde ani odpočinout, protože jsme zavaleni nedokončenými úkoly. Život moderního člověka je někdy takový odložený úkol. A já jsem to chtěl jenom říct proto, že ty nejdůležitější úkoly, které máme, nejsou tak složitý. Nejsou tak zamotaný jako papírování, který mám doma na stole a furt to odkládám dál a dál. Zachovávat Boží ustanovení není naštěstí úkol, který musíme odkládat pro jeho psychickou náročnost. Já bych poprosil Natálku, jestli by nám mohla přečíst verš ze Žalmu 119. Já ti pomůžu.
Mně připadl tento úkol. Ustanovení tvá zachovávat. Pospíchám a neotálím tvé přikázání dodržovat. Žalm 119, verš 56 a verš 60.
Děkujeme. Děkujeme, Natálko. Mně připadl tento úkol, ustanovení tvá zachovávat. Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. To je úkol, který nás nesvazuje, ale osvobozuje. Tyto úkoly nás osvobozují. A ty nemusíme odkládat, ty můžeme plnit s radostí hned. Zaspíváme si píseň. ...266. Až potud nám pomáhal. V neděli jsme tady ve shromáždění, ale dalších 6 dní jsme někde jinde a něco se nám stává a někdy si třeba tady odsaď něco odneseme a použijeme to i v životě a o to jde, aby jsme to použili v životě. Já bych si chtěl zeptat Milušky na její jakoby všední život.
Dobrý večer. Já když jsem přemýšlela, co bych vám teď tak řekla o svém všedním životní odplotny, tak jak mě Petr uvedl, tak trošku to vypadá, jako když v té souvislosti, o čem mluvil před písničkou, že by to bylo třeba o tom, jak já jsem poslechla Pána Boha, nebo prostě nějaký skutek třeba poslušnosti vůči Bohu. Ale co chci říct, to je spíše o Boží milosti. Je to taková spíše zpětná vazba, škoda, že tady dneska není bratr kazatel, určitě bych mu udělala radost. Ještě nezačnu, tak jenom chci říct, Pán Bůh mě provází takovým už dlouhou dobu, takovým pro mě nepříliš příjemným věc jako obdobím, nebo tak nějak, kdy si uvědomuju, že žiju skutečně z jeho milosti, že prostě to, co jsem přijala za úkol, tak bych sama ze své síly vůbec nemohla zvládat. A když si to třeba někdy začnu trošičku myslet, tak mě Pán Bůh honem rychle schodí hřebínek. A takže se stává tak úplně běžný prostě věci, jakože třeba jsem potom v situaci, kdy prostě nestíhám, nedokážu se na něco soustředit a prostě už potom prosím Pána Boha, já bych potřebovala udělat tohle a prosím tě, pomož mě v tom, nebo prostě i mě potom bere do, buď to mě prostě jakoby vezme moje nějaké schopnosti, které si myslím, že bych třeba taky mohla mít a nemám. A nebo zase mě uvede do takových situací, což je častější, že musím spolíhat na jeho milost, na jeho moc. Poslední to není, ale co tak nějak trošku víc utkvíla v paměti, bylo to, že bylo to i důsledek vašich modliteb, když byl Pepík v nemocnici s taťkou, tak trošku víc těch povinností jsem měla ještě doma já a bylo to zrovna ten čas, kdy tak nějak jsem to svoje nějaké zapomínání nebo nesoustředěnost, nebo vlastně tak jsem pocitovala, že je to v pořádku, že je to dobrý, že mi vlastně Pán Bůh pomáhá, že prostě to tak docela zvládám dobře. A až na jednu věc, když bylo to v sobotu večer, odcházela jsem z nemocnice z návštěvy, až jsem se stavila v Penny Marketu a večer koukám, nemám peněženku. A tak nějak jsme šli spát a ráno ve shromáždění měl bratr kazatel, možná si o tom ještě to pamatujete, slovo o tom, že Pán Bůh zná naše finanční jako potřeby, i finanční. A že prostě všechno má ve své moci. Už si nepamatuju, jakým biblickým příběhem to nějak dokreslil, nebo prostě tady na to použil. Ale vím, že jsem seděla tam v první řadě asi co Věrka teďka. A tak jsem si vzpomněla na tu peněženku, jsem říkala, no, tak Pane Bože, to jsem si zvědavá, jak se ukážeš. A když si dneska odpoledne, až zase půjdu z návštěvy a stavím se v tom Penny Marketu, jestli tam ta peněženka bude. A teďka jsem šla teda z té návštěvy v tom Penny Marketu, ta peněženka nebyla, ale zeptala jsem se u pokladny a nakonec se peněženka našla u paní vedoucí. Takže bez ani koruna se z toho nestratila, co si myslím, že v dnešní době jako není zase úplně tak obyčejná věc a že určitě Pán Bůh v tom měl ty svoje ruce, že zase mi řekl, že prostě skutečně zná naše potřeby a že nás nikdy neopustí a že když mu budeme poslušní, když budeme dbát jeho příkazu a jeho vůle, takže se u nás postará. Jsem ráda, že takovou duchovní podporu jsem měla i co se týče, no já ani tak nemůžu říct služby, protože to byla služba Věrky hodně velká. Mým úkolem bylo akorát naučit kluky písničku, kterou jste slyšeli o Vánocích. A já bych vám jenom chtěla připomenout, protože je ten jeden refrén, protože to byla písnička, která mě vždycky provází v takových nějakých chvílích, kdy prostě to nějak neklape, kdy jak by mělo. A staví mě do takových, jako bych to řekla, neutápím se v nějakých běžných, těch drobných věcech, ale dává mi to ten boží nadhled. Na světě život má svoje vady, proto nic věčně netrvá tady. To hlavní Bůh nám teprve chystá. Bude to velké překvapení. Tak vám přeju, aby i příští rok tady ten nadhled vás nikdy neopouštěl. Děkuju.
Děkujeme i za ten pohled na všední dny našeho života. A takováhle dobrá zpráva se málo kdy slyší, spíš se slyší o tom, jak někdo někoho okradl, ale když někdo něco vrátí, to se slyší málo kdy, tak to rádi slyšíme a věřím, že takových dobrých zpráv v našich životech je i víc, akorát, že to někdy nevíme. A podíváme se zpátky na ten uplynulý rok i trochu jinak, než jenom těmito vzpomínkami. Já bych tady chtěl pochválit děti, které tady jsou, jednak tady čtou nějaký ty verše a jednak i poslouchají, ale aby nemuseli jenom poslouchat, aby se mohli podívat i na nějaké obrázky a my s nima, tak se podíváme na takový průřez rokem, který připravil bratr kazatel Roman Neumann. Zároveň na něj můžeme vzpomenout, protože on i jeho manželka jsou nemocní. Nemocných je víc lidí A tak i na ně můžeme vzpomenout. A můžeme vzpomenout i na ty události, které tam v průřezu jsou zachycené. Nevím, jak je to dlouhý, ale je to určitá, je to malá ročenka 2013 z našeho sboru. Tak děkujeme za ten malý průlet životem našeho sboru. Možná, že jste si mohli vzpomenout na to, co se vám stalo, co se přihodilo, ale byl to průřez jenom, co se týče našeho sboru. Ale nemáme tady jenom lidi z našeho sboru. Jsem rád, že nás mohli navštívit i bratři a sestry z dál a i z jiných sborů. Vlastně tam máme tady jednak návštěvu z Brodu, máme tady dokonce i návštěvu z Bystrého a vidím tady i možná i jiné lidi, který teď nedovedu rychle zařadit. Jsem rád, že jsme se tady mohli tady zajít z více stran. A z Brodu jsme byli donedávna jedním sborem, takže se známe. A já bych z Brodu chtěl poprosit bratra Jendu Herolda, jestli by nám třeba mohl něco říct. Označil to jako nějakou věcnou poznámku.
Takže dobrý večer všem. Když jsem přemýšlel, Petr mi dal příležitost něco povědět, mám něco moudrýho, ducha plného. Ne, nepovím vám nic ducha plného, povím vám jenom jednu věc, takový pohled. Víte to možná všichni, možná, že to všichni nevíte, že jsem rok měl absenci od řidičského průkazu. A když se mi tohle ta věc přihodila, tak jsem říkal, no tak nejsem žádný silniční pirát. Jo. Jezdím celkem slušně, i když jako mám někdy problém s dodržováním předpisů, to jako mám. Ale ne zase až tak masivně, že bych někoho prostě někoho přejel nebo něco takového, to se mi nepovedlo. A když mi tady ten brodský úřad sdělil prostě tuhle tu skutečnost, že počet mých bodů je na čísle 12, tak jsem říkal, nějaká blbost, to přeci není možný. Jo? Tak jsem šel jako s veselou na ten úřad a povídám té paní tam, té úřednici, pan, hlejte, tadyhle nějaký takový asi blábol, nějaký šotek se vám dostal tady do úřadu. A ono mi povídá, no víte, pane Herold, mrzí mě to, ale ono to tak není. Ono to, ta teď mi tam předložila takhle těch asi 4 nebo 5 papírů, záznam o přestupku, záznam tadyhle. No nakonec, abych to zkrátil. Žil jsem v blahé nevědomosti, že když byl nastartovaný ten systém bodového hodnocení řidičů, tak tam taky v tom zákoně nebo proběhlo, že po roce se 4 body odmazávají. Jo, za ty přístupky, tak jsem říkal, no tak jo, tak jsem chytil nějaký ten přestupek nebo nějaký ten bod. Za čtyři roky se to odmázne. No tak ta paní mi vyvedla z omylu, že sice ano, ale nesmíte během roku udělat bodový přestupek. No já jsem byl tak pilný, že se mi dařilo vždycky do roka za 11 měsíců, za 10 a půl měsíce a tak dále, vždycky udělal další bodový přestupek, aby se mi ty body prostě neodečítaly. No tak tím pádem jsem dostal těch 12. No, byl jsem z toho pochopitelně celý převálcovaný. Myslím si, že kdo jezdíte, tak to dovedete asi dost uhodnotit. A pak jsem říkal, tak jako anebože, proč tohleto? No nic. A tak jsem to prostě takhle vzal a pak jsem si to tak nějak jako promítal a už kolika lidem jsem to řekl. Hejte, došlo k tomu zřejmě proto, protože mě pán Bůh chtěl uchránit od nějakého dalšího velkého problému, tak mě prostě tadyhle takhle trošičku zarazil a abych se zastavil a trošičku si tak nějak nastavil i to zrcadlo a přehodnotil prostě přístup k věcem, přístup jednání, přístup i nakonec předpisům, který musíme respektovat, že jo, protože žijeme v nějaké společnosti. A nějaké ty normy tady prostě jsou a musíme je brát. A tak teď ještě čekám pořád, až se dovím nějakou událost, od který mě pán Bůh prostě dal distanc. Zatím to nevidím. Jo? Ale beru to, že to prostě bylo určitý takový napomenutí, zastavení. Takže něco moudrýho z tohohle toho bych chtěl jako vám povědět. Takže když se vám přihodí něco, prostě takový průšvih nějaký, tak to berme tak, že pán Bůh vidí daleko dál než my. Jo? Prostě takhle to musíme brát. Takže jestli se vám něco přihodilo v minulosti, nebo se vám něco přihodí v tom dalším roce, berme to takhle. Pán Bůh vidí skutečně dál než my. Tak díky za pozornost.
Děkujeme. Děkujeme za pozdrav z Havlíčku a Brodu. Není tady jen Havlíčkův Brod, je tady i Bystré. A my jsme také byli v Bystrém. Tady prej v neděli moc lidí nebylo, ale za to v Bystrém jsme byli na shromáždění, kde bylo plno. Dokonce tam bylo 5 kazatelů. Jsme napočítali s Petrou. Se tam sjeli na ty hory, asi na ty Vánoce. A měli jsme vyřídit pozdravy. Abych na to býval málem zapomněl, ale Jáchym mě to připomněl a chce to víc řídit, tak ho poprosím, jestli by mohl přijít.
Pozdraví z Bystra. Pozdraví vás z Bystrýho.
Tak. Tak děkujeme, Jáchyme. Mimo jiný tam byl taky Petr Grulich, s kterým jsem mluvil a taky říkal, ať všechny pozdravuju. S těma dalšími kazateli jsem nemluvil, ale z kazatelny říkali, určitě pozdravujte každý ve svém sboru při oznámení. Ale pokud teda vím, tak tam byli kazatelé. Roman Toušek, který měl kázání, pak tam byl bratr Miloš Hejzlar z Kutné Hory, který tam odsaď pochází, pak tam byl bratr kazatel Kaleta z Prahy, pak tam byl Karel Fojtík a to už se myslím na konečném čísle. Tak. Ale z Bystrého tady máme návštěvu taky a máme tady Pavla a Káťu a já bych poprosil, jestli by mohl Pavel nám třeba taky říct nějaký postřeh z toho minulého roku.
Dobrý večer. Tak já vím, že už se asi večer trochu chýlí ke konci, že už se program natahuje, ale přesto bych chtěl vám říct jednu takovou zkušenost letošního roku. A možná na začátek bych chtěl vyjádřit takovou vděčnost za to, že můžeme ten závěr roku trávit společně. Já jsem za to opravdu rád, já si to každým rokem užívám. Prostě vím, že to není úplně samozřejmost, ten poslední den roku trávit s věřícíma lidma, modlit se společně a taky takový, a mám rád i tohle bilancování, když se člověk kouká zpátky, co se v tom roce událo. Pro mě ten poslední den v roce vůbec není žádný mystický den, vůbec prostě tak nějak jsem s Káťou odpoledne o tom mluvil a jsem říkal, no jednou si vzpomínám, že jsem normálně Silvestra zaspal. Prostě jsem přišel domů, v 10 hodin jsem si lehnul a probudil jsem se ráno na nový rok a tak to beru jako jeden z prostě normálních dnů, ale přece jenom ta symbolika toho dne tady je, protože je to poslední den v roce, tak jsem rád za tohle bilancování. A jsem rád za to, že jsou tady i děti, že tady jsme společně, že to je prostě událost těch generací a že můžeme Pánu Bohu vyjádřit svoji vděčnost. Já jsem byl letos s Káťou, jsme 5 dnů projížděli severní Čechy, jeli jsme tam na dovolenou a taky úžasný kraj, který skoro neznáme, je tam mnoho z pěkných míst. Projeli jsme Litoměřice, Milešovku jsme vylezli a Chomutov, Most, Litvínov, prostě takový města, kde kam člověk normálně na dovolenou asi nejezdí, ale bylo to zajímavý. Bylo to hodně zajímavý. A my jsme mimo jiné tam zašli do zámku Jezeří. Já nevím, jestli jste o něm slyšeli. Možná jo. Je to jeden z největších zámků v českých zemích. Snad třetí největší zámek v Čechách. Je to zámek na úbočí Krušných hor. A je to zámek, který je opravdu, teď ho znova rekonstruují a dávají dohromady. Ale je to zámek, který má poměrně pohnutou historii. Někde založený někde 14. století jako gotický hrad a pak přestavovaný různýma stylama až na barokní zámek. Potom ho vlastnili Lobkovicové, kterým ho v 38. roce sebrali Němci a potom po válce to Lobkovicům sebrali komunisti. V 50. letech ho úplně zdevastovala naše armáda, protože ho dostala naše armáda, nějaká vojenská posádka tam sídlila a zámek těžce prostě zdevastovali, veškerý inventář spálili nebo naházeli do nějakých hradních studní a nebo to lidi rozkradli. A v 80. letech ten zámek měl být zlikvidován, protože tam je těžba hnědýho uhlí. Takže v 80. letech ty mapy, které se v republice vydávaly, tak na nich už zámek neexistoval, protože byl určený k demolici. A teďka je tam kastelánka, nová kastelánka někde, jo, potom v 91. roce ho Lobkovicové dostali zpátky, udělali nejnutnější opravy, opravili střechy a v 96. roce tenhle kníže Lobkovic ho daroval našemu státu, protože si bláhově myslel, že stát se o něj postará líp. My jsme tam byli letos, 2013, mnoho let, dokonce ještě poslali velký peníze z Anglie na úpravu tohle zámku, to nám ta kastelánka vyprávila, říkala, peníze se ztratily a my se snažíme dělat, co můžeme. Velmi zajímavý zámek, opravdu velmi zajímavá historie, ale proč to říkám? Protože, aspoň já jsem tam hodně prožil takovou, jak říká kazatel, taková ta marnost nad marnost. Taková ta až deprese, až takový smutek. Taková obrovská historie toho zámku. Jan Masaryk tam byl. A nakonec asi 400 hektarů pozemků a barokní zahrada a všechno zdevastovaný. A ono už to tady dneska znělo. Bratr Dáňa to o tom mluvil. O tom smyslu našeho počínání. Prostě člověk si klade tu otázku, co opravdu má smysl. Pro co žijeme? Někdy to je to nesmyslné počínání, že se upínáme na nějaké stavby, na něco hmotného, ale někdy to jsou i věci typu naší pověsti, jak vypadám před druhejma. Prostě takové věci toho mýho imiče, nebo možná někdy kariéry. Věci, na kterých člověk lpí a přitom opravdu nemají před Pánem Bohem smysl. Nebo velký význam. A to jsou ty slova kazatele. K té věčnosti, tady je to z kazatele ze třetí kapitoly, kazatel říká, poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic k tomu nelze přidat, ani z toho ubrat. Jenom to, co dělá Pán Bůh, má tu věčnou hodnotu. A to je pro mě jako memento. Tenhle zámek, já když si na něj vzpomenu, tak tohle je pro mě memento. Že z lidského pohledu mnoho věcí nemá, nebo to, co děláme my, co má tady tu trvalou hodnotu. Jenom to, co dělá Pán Bůh. Jenom to, co Pán Bůh udělal v nás, to má trvalou hodnotu. A ještě, jestli dovolíte, ještě jednu myšlenku bych rád přidal. Kazatel říká, poznal jsem si, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic tomu nelze přidat. Takže jenom to, co dělá Pán Bůh, zůstává na věky. A on tady dále říká, dále jsem pod sluncem viděl na místě práva své vole. Na místě spravedlnosti své vole. Prostě ten kazatel se díval okolo sebe a viděl jenom své voli. Viděl prostě taková ta marnost nad marnostmi. Co má smysl, co má význam. A myslím si, že i my někdy jsme v této situaci, ve stejné situaci. Prožívám to tak někdy. Ty jsi začal, Petře, volbama. Přiznám se, že jsem letos byl hodně znechucený z toho. A tak si vnitřně stěžuju. A někdy to i vyjádřím nahlas. A já si myslím, že někdy je to potřeba říct. Tohle není pořádku. Že na to máme právo. Ale problém je, když se tím začnu krmit. A když se k tomu dostanu a jsem toho plnej. Jsem plnej věcí, které a třeba můžu mít pravdu. A třeba i mám pravdu. A když jsem plnej věcí, které jsou špatný. Tak potom místo radosti, vděčnosti, to vytěsňuji věcma, kde vidím jenom problémy, jsem zahořklej. Já si dovolím znovu zmínit a připomenout svou babičku, naši babičku. Já jsem tady jednou o ní mluvil, tak možná si vzpomenete. Petra moje sestra. Naše babička, Anička Hejzlarová. Ona zemřela v roce 1998, přes 30 let byla vdovou a ona si nikdy nestěžovala. Ona pro mě byl takový příklad věrnosti. Velmi těžký život měla. Komunisti sebrali stavení, statek. Manžel jí zemřel brzo. Děti, jeden ze synů jí zemřel, ještě když žila. Prostě, ale ona, já jsem vždycky se vracel ze školy, když jsem studoval v Praze, přijel jsem k ní do Bačetína, tam jsem měl asi půl hodiny čas a pak jsem jel do Bystrýho domu. A já jsem tu půl hodinku vždycky přišel, babička mě udělala večeři, ona všechno, co měla, tak rozdala. A ona, vždycky jsme si sedli, pomodlili jsme se spolu, ona mě ohřála párek a udělala maštěný brambory, sama jedla maštěný brambory, mě dala párek a sama si ho nechtěla vzít. Prostě ona a nakonec, když umřela, tak ono po ní skoro nic nezůstalo. Ale vždycky, když jsme si sedli spolu a vzpomínám na to strašně rád, my jsme se spolu modlili. Ona vždycky před jménem Pánu Bohu poděkovala a modlila se za druhý lidi. A je to obraz, který mám, to něco, co vidím, co jsem zažíval s ní. Prostě ona byla v těch modlitbách vděčná. A já myslím, že to je něco, co nám úplně není blízký. A já bych chtěl ještě přečíst z toho kazatele úplně na závěr. Verše, který mě taky provázejí a který možná se jí hodí teď na závěr toho roku, kdy na konci toho svého vyprávění nebo sdílení kazatel říká: raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinoství a jdi si cestami svého srdce a za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Říká, že když seš silnej, raduj se a užívej věčnosti, ale pamatuj. A pak říká, pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se místa zlatá, a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. Pamatuj na svého stvořitele. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení, než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy a vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se skřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota a zavrou se dveře do ulice a stiší se hlas mlýnku a vstávat se bude za švého hluptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně a člověk se bude bát výšek a úrazu na cestě a rozkvete mandloň a těžce se povleče kobylka a kapara ztratí účinnost. On v tomhle svým takovým pohledu ukazuje, jaký to je ke stáru, jak to prostě se všechno, jak to jde pomalej, jak věci nejdou. A právě proto už to taky znělo, jak je pěkný, že jste tady děti všichni s náma. Že jste to tady vydrželi, je to někdy těžký, vy čím ne. Ale jak je úžasný, když děti od malička můžou slyšet Boží slovo. A když ve svým jinožství, ve svým mladosti můžeme Pánu Bohu uvěřit. A zároveň, když jsme za to vděční, když dokážeme Pánu Bohu opravdu, jak žalmista říká, dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Není to vůbec samozřejmé. Tak jsem to chtěl přidat jako svý dvě myšlenky k tomhle večeru, že jsem rád, že jsme tady společně a děkuju vám taky za tohle společenství.
Děkuji Pavlovi za příspěvek. Ta radost, kterou člověk má, i když tomu třeba někdy z lidského pohledu nemá důvod, není z nás. Já si taky vzpomínám na babičku a vzpomínám, už jsem jí teda zažil jenom málo, ale tu radost měla. My taky můžeme mít radost. A já bych chtěl poprosit Míšu, jestli by nám mohl přečíst něco o té radosti. Jestli nám můžeš jít, Míšo, přečíst třeba sem.
Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. A tak nastala veliká radost v tom městě.
Děkujeme, Míšo. Celé město zažívalo velikou radost. Někdy lidi mají všechno a radost nemají. Mají mnoho věcí, mají mnoho z našeho pohledu, že by radost mohli mít a tu radost třeba nemají. Někdy radost nemáme a máme to hodně. Tak bych nakonec chtěl říct jenom takovou krátkej jeden příběh, který jsem také četl jednou před snídaní ráno. Dva malí bráškové seděli na chatě u otevřeného okna a snídali. Najednou se v čerstvém ranním vzduchu ozvalo zasvištění křídel. Do místnosti vletěla jiřička, zakroužila kuchyní a zase otevřeným oknem vyletěla ven. Mladý tříletý klouček zapomněl úžasem zavřít pusu a soustem namazaného chleba. Po chvíli konečně polkl a skoro se zakoktal, když úžasle vydechl. Kačenka. Pětiletý bráška na něj pohlédl a s výrazem nejvyššího opovržení nebo pohrdání mu řekl, ty seš ale hloupej. To nebyla kačenka, to byl tučňák. Nevím, jestli je poslouchala maminka nebo tatínek a nevím, co řekli. Jestli se jen zasmáli, anebo jestli jim snažili vysvětlit rozdíl mezi tučňákem, kačenkou a vlaštovkou. Nevím, jak vypadáme my z pohledu Pána Boha, když se hádáme o tučňáka a kačenku. Možná, že to může vypadat směšně. Nevím, jestli Pán Bůh ocení dokonalé a fundované popsání čehosi, co prožíváme, ale určitě i přes rozdílnou schopnost rozumět danému můžeme zažít opravdovou radost. Ty dvě děti, nebo to mladší dítě, vlastně mělo ohromnou radost, že vidí kačenku. I my můžeme zažít ohromnou radost, ne třeba z kačenky, ale nemusíme k tomu mít mnoho věcí, které si myslí, že tento svět tomu potřebujeme. Není podstatné správně určení rodu či druhu, podstatný je zážitek podobný zázraku. Pán Ježíš nám ten zážitek nabízí. Můžeme se u něj všichni setkat v nebi a stačí jen, jestli k tomu si řekneme ano. Já bych teď chtěl už zakončit a budeme zpívat poslední píseň. Nevím, jestli někdo by třeba ještě někdo něco chtěl říct, nějaký pozdrav. A potom se budeme modlit. Takže poslední píseň, nebo máme tady taky hesla, který Miloš Jindru vyrobil. Jsou tady hesla na rok 2014. Tak já bych ty hesla poslal, aby se si každý mohl vytáhnout heslo, které třeba byste chtěli na tento rok nebo na příští rok, který není to žádný losování osudu. Je to jenom něco, co nás může oslovit. Takže teď bude píseň číslo 429, Blahoslavený je ten z lidí, a během toho pošlu hesla a kdo bude chtít, tak si může, nebo každý si může vytáhnout. Ještě se ptám, jestli jsem na někoho zapomněl z příspěvky, to je důležitá věc. Vím, že někteří nemohli, protože jsou nemocní, a kdyby někdo, kdo tady třeba je, chtěl něco říct, a chtěl něco říct a já jsem mu nedal slovo, tak rád mu slovo dám, klidně teď, ještě před písní. Myslím, že asi ne, ale kdyby to chtěl, po písni pak bude přestávka, budeme uvaříme nějaký kafe, pak si tady budeme hrát různé hry, tak nemusíte, kdo nespěcháte nebo nechcete, nemusíte odcházet a během písně pošleme ty hesla. Takže 429, blahoslavený je ten z lidí. Pane, děkuji ti za to, že v tobě máme ten pravý důvod k radosti. Děkuji ti za to, že jsi za nás zemřel a že my můžeme být zachráněni, ať jsme v jakékoliv situaci a ať jsme jakkoliv velcí. Pane, tak prosím tě, buď s těmi, co tady nejsou, prosím tě za ty, kteří mají i problémy, těžkosti a nevědí, kudy dál. Prosím tě za ty, co jsou nemocní. Prosím za tetičku Jindrovou, prosím za naší mamku, aby to mohlo i ta operace dobře dopadnout. Prosíme tě za to, aby jsme tady byli i dobrým světlem. Prosím tě za sbor v Brodě, za to, aby ta modlitebna byla dobrým světlem. Pane, prosím tě za všechny lidi, kteří teď budou do svých domovů, aby jsme si mohli odníst kus té tvé radosti, aby jsme byli těmi, kteří budou tu tvoji radost šířit dál. Amen. Takže hesla tady ještě někde putují. Každý si může heslo vzít. Kdybyste... Hesla, ještě jsme to netahali pro složky. Já to nechám až na 1. ledna, protože dneska už to asi nebudeme řešit. Ty jednotlivý besídka, dorost, to by jsme tady byli dlouho, nebo to by se mohlo protáhnout, takže zítra se to třeba až, taky tady dneska chybí dost lidí, takže bych možná mohl na nějakou složku zapomenout zborovou. Tak se to vytáhne třeba na 1. ledna. Jinak shromáždění 1. ledna je v 10 hodin, ale předtím je v 8.45 novoroční snídaně. Novoroční snídaně. Je to taková zajímavost, taková rarita v CB, u nás v Krupé je novoroční snídaně. Mohu doporučit, už jsem na několika snídaních novoročních byl. A chtěl bych poprosit všechny, kteří tady jste, ať jste z jakéhokoliv sboru, z jakéhokoliv místa, tak pozdravujte ve svých sborech. A ještě se zeptám, jestli náhodou někdo něco nemá, kdybych někoho opravdu přeskočil, kdo chtěl něco říct, oznámit, připomínku. Ano, tak ještě bude jeden příspěveček.
Připomněl ještě takovou věc, která se letos udála, o které ještě tady nebyla řeč, ale kterou všichni určitě znáte. Že totiž bylo 400 leté výročí Bible Kralické. A já zapomenu všecko. Já jsem se domluvil s Maruškou, teď jsme byli u Jendy Čančíkovi v Jizerských horách, já vůbec si nepamatuju, že jsme byli na dovolený a kde. Takže někdy vznikají takové nedorozumění, protože no já se nehádám, protože já vím, že všechno zapomenu, ale tuhleto výročí jsem dlouho vyhlížel dopředu a těšil jsem se na něj a účastnil jsem se ho v těch Kralicích, sice jenom na půl dne, ale stálo to za to. A jenom bych chtěl říct, že jsem velice vděčný, že bratři Kralický i v té době, která byla pro ně těžká, byli pronásledovaní, museli se skrývat, trpěli tím jejich rodiny, myslím tím ty překladatele i vydavatele. A přesto nám připravili a přeložili Bibli, která je, bych řekl, tím národním dědictvím asi nejcennějším. A jak vidíme, tak dneska lidi si toho skoro vůbec nevšimnou. Ale pro mě jako je to velice silný pocit, když mám mluvit o pocitech, že přeci jenom se to výročí oslavilo a že jsem u toho mohl být. Bylo tam spoustu programů, jednak o písničkách v kostele, jednak o té historii Bible, o tom, jak to překládali, jak to znamenalo, když tu Bibli vidíte, ty starý, jak jsou tam ty kresby všelijaký na tom, tak co to znamenalo, co je v nich schovaný, já si to všecko nepamatuju, koupil jsem si tam k tomu knížku, tak občas to študuju. Ale chtěl bych vás pozbudit, já hrozně rád čtu a zvlášť teda Bibli. Teď, jak jsem tady naposledy měl kázání, tak jsem si uvědomil, že jsem dětem vesíce ještě nevysvětlil, když Pán Ježíš mluvil s tou samarskou ženou, tak je tam napsáno, všichni to tak vždycky čteme, že ty Židé se Samařany nestýkají, že mají něco proti sobě. Co to je? Proč se nestýkají? Víte to? Dá se to v Bibli najít. Já jsem teď se tomu věnoval pár dní a musí to tam někde být. A já to těm dětem chci vysvětlit. Tak jsem to tam hledal a našel jsem to tam všechno. Je to tam. Tak děti se můžou těšit a vy si to musíte najít sami.
Tak, kdo by ještě chtěl si pro někoho vytáhnout verš, tak tady ještě verše jsou. A zítra vytáhneme třeba pro ty jednotlivé složky.
Já bych chtěl potvrdit ještě Pavlovy slova ohledně té oslavy Bible kralický. Velice mě potěšilo, že u nás se tak jako má za to, že jsme poměrně sekulární stát a tahle ta oslava proběhla. Byla to skutečně důstojná oslava toho, z čeho vlastně náš stát prostě celou tu historii těží. A jeden takový moment, který mě z té oslavy tak nějak furt ještě zní v hlavě, ten tam zazněl, nebo tato věta tam zazněla, je to z díla Voskovce a Wericha, čtěte Bibli, tam to všecko je. Takže vřele doporučuji.
Já bych chtěl říct, že jsem čet v Bystrém jeden časopis, kde byl rozhovor s nějakým biologem, už si nepamatuju jméno, který tam rozkládají tu hmotu do těch prvočinitelů a vlastně pak přijdou na to, že v Biblii je pravda. Pavel řekl, jak je to s těma Samařanama. Mě to taky zajímalo. A v té Bibli jsem se to dočet. Má to trochu něco společného s tím odsunutím do Babylona a pak zase se zaledněním nějakého území. Jestli se dobře vzpomínám, nebudu to prozrazovat. Najděte si to děcka sami. A ono se to dobře říká, čtěte Bibli, ale musíte chtít, ono to někdy je těžší chtít, když je těch možností tolik, jako třeba počítač. Ale jsou tam věci, které se na počítači nedozvíte. A jestli někdo ještě něco chtěl, abych... Tak si zaspíváme poslední píseň. Než se rozejdeme nějakou takovou mládežnickou. 42, díky pane, díky. A po té písni tady se připraví nějaké občerstvení, kdo bude moct, tak tady pak může zůstat a budou tady takové hry typu třeba aktivity, bude tady taková neformální zábava, můžeme si popovídat a můžeme vyčkávat třeba i na to Silvestra nebo na ten nový rok společně. Takže díky pane, díky, není myslím v kancionálech, je to v 40, je? Je? Je 42, takže 42 je tam. Takže vám přeji dobrou noc a těm, kdo budete třeba něco hrát, tak dobrou zábavu. A zítra ráno buď v 8.45 na snídani tady, anebo v 10.00 na shromáždění. Naschledanou.